Nu, to es tā kopumā nosaucu kā autoritāru. Par to liecina tas, ka nebija ne tāda izteikta vēlēšanās sadarboties ar pārējiem deputātiem. Tagad mans tāds viedoklis ir arī un tiem vienotības deputātiem, ar kuriem mēs kopā balsojām, ka mēs centīsimies cik vien iespējams turpmāk izskaust šito situāciju, kas mums ir izveidojusies tā pozīcijas, opozīcijas situācija, jo tāda galīgi nav vajadzīga. Mazā pašvaldībā, kur ir 9 deputāti, mēs centīsimies, mums jau tāds sadarbības dokuments ir izstrādāts, un mēs aicināsim pievienoties pārējos deputātus, lai mēs tiešām varētu visi kopā strādāt. Mums absolūti nav paredzēts kaut kādas izmaiņas tagad te štatu sarakstā, jo visas tās baumas, kas ieti pa līgatni, ka tagad tikai no atriebība, tad iezin kāda notiks un tagad tik atlaidīs darbinieks. Mums jau tā ir aizgājuši ap 10 darbinieki iepriekšējā pusgadā no darba, no domas administrācijas. Un mums ir viss jādara, lai viss to situāciju stabilizētu. Un par to nav runa, ka tagad vispār kāds ir tiks atlaists, kas ir strādājis pie iepriekšējā. Tā ir tās ir pēdējās muļķības.